vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgā rīt ieradīsies Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Viņš tiksies ar Latvijas ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Abas amatpersonas runās par attiecībām ar Baltkrieviju un Krieviju. Moravieckis rīt apmeklēs arī Igauniju un Lietuvu. Baltijas valstis un Polija ir satrauktas par to, kā Baltkrievija rīkojas ar migrantiem uz Eiropas Savienības robežas. Saspīlējums uz Polijas-Baltkrievijas robežas ir mazinājies, taču vairākas migrantu grupas tomēr mēģina nelegāli iekļūt Polijā. Migranti izturas agresīvi, met akmeņus un spridzina petārdes. Pagājušajā naktī Polijas robežsargi atvairīja ap 200 migrantu uzbrukumus. Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ uz Baltkrieviju 54 migrantus, bet divi cilvēki ielaisti valstī humānu apsvērumu dēļ. Latvijas robežsardze vakar novērsa 21 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizturēto nav. Austrijas galvaspilsētā Vīnē šodien notika liela protesta akcija. Vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku protestēja pret jauno koronavīrusa karantīnas režīmu. Austrijā tas stāsies spēkā no pirmdienas. Daži protestētāji apmētāja policistus ar pudelēm. Vairākus cilvēkus aizturēja. Austrijā ir maz pret COVID-19 vakcinētu cilvēku. Slimnīcas ir pārpildītas un ir daudz nomirušo. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti vēl 617 jauni COVID-19 gadījumi. 20 inficēti pacienti vakar miruši. COVID-19 slimnieku skaits slimnīcās ir samazinājies līdz 1052 cilvēkiem. Smagā stāvoklī ir 193 COVID pacienti. Par partijas gods kalpot Rīgai, vadītāji šodien partijas kongresā ievēlēja bijušo Rīgas mēru Oļegu Burovu. Viņš šajā amatā nomaina Andri Ameriku. Andris Amerikas partiju vadīja 8 gadus kopš tās dibināšanas 2012. Gadā. Burovs bija vienīgais kandidāts uz partijas vadītāja amatu. Burovs teica, ka Saeimas vēlēšanās partija gods kalpot Rīgai vēlas piedalīties kopā ar kādu citu partiju. Tāpēc tagad partija meklēs sadarbības partnerus. Un vēl dažas sporta ziņas. Kamaniņu braucēji, brāļi Andris un Juris Šici šodien izcīnīja bronzas medaļas. Sezonas pirmais pasaules kausa posms notika Pekinas olimpisko spēļu trasē Jaciņā. Brāļi Šici izcīnīja 3. Vietu kamaniņu divnieku sacensībās. Bet Latvijas daļslidotājs Denis Vasiļevs Startautiskās slidošanas federācijas Grand Prix posmā Grenoblē šodien izcīnīja 4. Vietu. Par laika apstākļiem Rīgā pat laban 6 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, naktī un dienā lietus, arī slapšs sniegs, rietumu dienvidrietumu vējš no rīta iegriezīsies no ziemeļiem uz ziemeļrietumiem 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 4 grādi, piekrastē plus 5 plus 7 grādi, dienā plus 2 plus 7 grādi. Rīgā naktī un no rīta, vēlāk arī vakarā, palaikam lietus, dienvidrietumu rietumu vējš iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļrietumiem, 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī un dienā plus 4 plus 6 grādi. Laika tips otrais